Bab loro. Nanging kowe Titus, wulangno apa sing condong karo patokaning percaya. Wong lanang sing wis tuwa pituturana supaya prasaja, wicaksana lan bisa ngendhaleni kekarepane. Mantep ing percaya, ing katresnan lan ing kesabaran. Mengkono uga wong wadon sing wis tuwa pituturana supaya luweh nggatekake marang pangibadah. Aja padha demen nyatur lan demen mendem minuman keras. Kudu padha memulang sing becik. Kaya to marai wong-wong wadon enom supaya padha nresnani bojone lan anak-anake. Bisa ngendhaleni kekarepane sing ora prayuga, suci lan bisa dadi somah sing sejati. Manut karo perintahe bojone, satemah wong ora ngolo-olo marang pangandikane Allah. Mengkono uga para nonoman konen jogo marang awake dhewe. Kowe dhewe dadi tulodo ing sadengah penggawe becik. Nggonmu memulang tindakno kelawan jujur lan kanthi tememen. Nganggo tembung-tembung sing wicaksana, sing ora kena dicacat dening wong, supaya mungsuh-mungsuhmu padha kisinan mergo ora duwe alesan nyatur kowe. Para abdi padha mbangun turuto marang dawuhe bendarane. Lan ing sadengah perkara gaweo marming atine bendorone. Aja padha madoni bendorone, utawa nyolong barang-barange bendorone. Malah para abdi selawase kudu nelakake yen dheweke becik lan setya. Supaya serono sadengah perkara sing ditindakake kanthi becik mau, wong-wong padha ngalem piwulang bab Gusti Allah, juru slamet kita. Awit Gusti Allah wis ngetingalake sih rahmate kanggo keslametane manungsa kabeh. Sih rahmate mau merdi kita supaya kita urip ninggal patrape wong sing ora wanuh karo Gusti Allah, sing nuruti marang hawa nafsu kadonyan. Sajroning urip ing donya iki, kita padha bisa ngendhaleni nafsu kita dhewe. Padha sing jujur lan ngabekti marang Gusti Allah. Saiki kita lagi padha ngati-ati tekane dino sing dadi pengarep-arep, ya kuwi dino kepaparing kamulyane Allah kang moho agung lan sang juru slamet Gusti Yesus Kristus. Panjenengane wis masrahake sarirane kanggo kita, ya kuwi kanggo nyelametake kita saka saking piolo lan ndadekake kita dadi kagungane piyambak umat sing suci sing kesengsem marang penggawe becik. Perkara-perkara iki wulangno, nggonmu mituturi lan melehake wong-wong sing padha ngrungokake piwulangmu. Nganggo kawicaksanan supaya aja nganti ana wong sing remehake kowe.